Vă invit în seara aceasta să deschideți Sfânta Scriptură în prima carte a profetului Samuel. Citim cuvântul lui Dumnezeu din prima carte a profetului Samuel, capitolul 6, voi începe cu versetul 19. Vă invit să ne ridicăm, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt care ne vorbește astfel. Domnul a lovit pe oamenii din Bet-Șemeș, când s-a uitat în chivotul Domnului, a lovit 70 de oameni din popor și poporul a plâns pentru că Domnul îl lovise cu o mare urgie. Oamenii din Bet-Șemeș au zis, cine poate sta înaintea Domnului, înaintea acestui Dumnezeu sfânt? Și la cine trebuie să se suie chivotul dacă se depărtează de la noi? Au trimis soli la locuitorii din Kiriat Iarim ca să le spună, filistenii au adus înapoi chivotul Domnului, pogorâți-vă și suiți-l la voi. Amin. Vă invit să vă reașezați pe locurile noastre. În care carte din Scriptură se vorbește despre familie? Sau în care cărți din Scriptură se vorbește despre familie? Dați-mi câteva cărți. Geneza ar fi normal, acolo la început, da? Altă carte? Efeseni, unde scrie bărbaților, iubiți-vă nevestele. Poate mai scrie și altceva acolo. Altă carte? Rut scrie ceva? Coloseni? Haideți să fac lucrurile mai simple. În care carte din Biblie nu scrie despre familie? În niciuna. Pentru că atâta vreme cât Dumnezeu vorbește oamenilor, și familia este alcătuită din oameni, tot ce spune Dumnezeu pentru oameni se aplică și familiștilor. Și orice îndemn al lui Dumnezeu pentru o persoană trebuie luat în considerare și de familist și cuvântul lui Dumnezeu trebuie aplicat înainte de orice în familie și apoi în afara familiei. În urmă cu destul de mult timp m-am gândit să iau fiecare carte din Scriptură și să văd ce vorbește Dumnezeu despre familie în cartea respectivă. Am terminat Vechiul Testament, am terminat și Evangheliile, Faptele Apostolilor, m-am împotmolit prin epistole, încă n-am ajuns să termin partea aceasta. În seara aceasta aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva lucruri despre familie, ușoare, cel puțin de menționat, din cartea 1 Samuel, care teoretic este o carte narrativă, o carte istorică, care n-ar avea prea mult de a face cu familia. Și foarte interesant veți vedea că această carte este structurată în jurul unor familii. Cum deschizi cartea aceasta, te întâlnești cu o familie? Cu cine? Care este familia la începutul cărții Samuel? O să vă obișnuiți să vorbiți seara aceasta, ca să mă ajutați pe mine să vorbesc. Care este prima familie care o găsiți acolo? Voi știți de Ana, dar Ana era măritată. Cum îl chema pe bărbat? Elcana. Familia lui Elcana. Acum, uitați de faptul că el s-a pricopsit cu două. Nu știu cum a ajuns să aibă două neveste, dar n-aș vrea să am viața lui nici măcar o secundă. V-ați uitat când mergea la adunare cu el? Stătea între ele, că ele se iubeau foarte mult. Deci ele jucau așa, ping-pong, una peste alta. Ar fi super plăcut să vii la casa Domnului să faci arbitru. Sunt câteva lucruri care le-aș aminti din viața acestei familii. Și o să încep cu Ana, dacă noi tot pomenim despre Ana și soțul este oarecum mai în umbră. Interesant că Ana apare aici ca o soție cu sufletul, cum surorilor? Amărât. Oare există neveste cu sufletul amărât în poporul Domnului de astăzi? Nu. Nu ziceți da, ca să nu le stricați seara bărbaților. Dar uite, atunci în poporul lui Dumnezeu, că de poporul lui Dumnezeu vorbim, erau și femei cu sufletul amărât. De unde provenea amărăciunea Anei surorilor? De unde? Nu putea să aibă copii și își dorea tare mult un copil. Mai exact, își dorea un băiat. Apropo, să știți că Ana, nu știu ce cărți a citit, dar ea știa că Dumnezeu decide sexul copilului, de aceea ea nu s-a rugat lui Dumnezeu să-i dea un copil, ci s-a rugat să-i dea un băiat. Să știți că rugăciunile funcționează, celelalte nu prea, dar rugăciunile funcționează. V-ați gândit vreodată, surorilor, de ce cere ea un băiat? V-ați gândit de ce cere ea un băiat? Ca să aibă cine o întreține la bătrânețe? Foarte interesantă motivația în rugăciune, foarte interesantă motivația. Ana nu-și dorește un copil ca să-i spele rușinea ei. Nu-și dorește un copil ca să-i poarte de grijă la bătrânețe, să aibă cine să o ducă la azil. Ana se uită la ce se întâmplă în poporul lui Dumnezeu. Era o vreme de decădere. Ana știa că nu poate face ca femeie prea multe în generația ei, dar i-a venit o idee. Dacă Dumnezeu mi-ar da un băiat, aș putea să închin băiatul acesta lui Dumnezeu și să crească, să devină un bărbat pe care Dumnezeu să-l folosească la transformarea națiunii. I-a ieșit, surorilor, sau nu? Amin, așa-i? N-a putut să transforme ea națiunea ca femeie, dar a cerut de la Dumnezeu un băiat pe care să-i închine lui și să ajute la creșterea lui, ca Dumnezeu să-l folosească pentru transformarea unei națiuni. Vă aduceți aminte că Samuel este unul din oamenii pe care Dumnezeu i-a folosit extraordinar de mult. Samuel înființează școli teologice. Samuel mergea din loc în loc și preda cuvântul lui Dumnezeu. Samuel face lucruri deosebite pentru că a avut o mamă pocăită și înțeleaptă. Dar să ne întoarcem la Ana cu sufletul amărât. Surorilor, vreau să vă spun un lucru. Când sunteți cu sufletul amărât, aveți două variante. Prima variantă e să amărâți și pe alții. De obicei, când ești cu sufletul amărât, dacă te duci să discuți cu alții și torni mult din amărăciunea ta, în cel mai fericit caz îi amărăști și pe alții. Și să știți că sunt suficienți oameni amărâți care îi amărăsc pe alții. Și de asta noi trăim într-o lume de amărâți și de câte ori ne întâlnim vorbim doar de amărăciunile noastre, doar de durerile noastre, doar de neajunsurile noastre. Și atunci eu te amărăsc pe tine, tu l-amărăști pe celălalt, celălalt pe celălalt și când ne întâlnim o gașcă de amărâți o să fie amărăciune la refuz. Dar mai există o variantă. Când ești cu sufletul amărât, să încerci să-L amărăști pe Dumnezeu. Să te duci înaintea lui Dumnezeu și toată amărăciunea și durerea ta să o pui înaintea lui Dumnezeu. Și ce am constatat eu? Că Dumnezeu nu poate fi amărât, dar ne îndulcește El pe noi. Slăviți să fie Domnul! Lecția pe care mi-o dă familia aceasta prin Ana este: dacă Dumnezeu îngăduie vremuri de amărăciune, nu-i amărâ pe alții cu amărăciunea ta. Du-te și adu-ți amarul tău înaintea lui Dumnezeu. Acum, surorilor, o să se supere soții pe mine, dar o să le treacă până la sfârșit, că de asta suntem aici, să ne și treacă. O să se supere când vă spun că nici n-ar trebui să așteptați ca soții să vă înțeleagă 100% când sunteți amărâte. Uitați aici, dovada unui om pocăit, care își vede nevasta amărâtă și se gândește să-i spună el o vorbă de duh foarte spirituală. Versetul 8. Elcana, bărbatul ei, îi zicea: Ano, pentru ce plângi și nu mănânci? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii, Elcana era și modest, așa-i? Un om pocăit și modest, spunea fata, dar de ce plângi tu? Nu mă ai tu pe mine, bărbatul tău cel bun, care valorez mai mult decât 10 băieți. Nu mă ai pe mine și plângi pentru copilul pe care nu-l ai. O traducere liberă, fraților, când întrebați pe nevastă, nu valorez eu pentru tine mai mult decât? Zice, nu, să nu încurcăm lucrurile. Bărbatul e bărbat și copilul e copil. Amin, surorilor. Dar, vedeți, el încearcă să nu înțelege suficient, dar important e că Domnul ne înțelege, slăvit să fie El. Eu mă rog lui Dumnezeu să nu fiți amărâte niciodată. Dar dacă vreodată veți fi amărâte, nu că vă amărâți singuri, asta e altă problemă, că vă amărâți voi este cu totul altceva, dar dacă vădată viața cu lucrurile care vin vă aduc amărăciune, nu-i amărâți pe alții. Nici măcar pe cei din casa voastră, că o să deveniți o casă de amărâți și o să fie numai amărăciune. Duceți-vă înaintea lui Dumnezeu chiar și atunci când nimeni nu vă înțelege. Știți că Eli se uită la ea și ce spune? Bă, fată, du-te acasă, ești beată criță, du-te acasă și te trezește și nu mai stai aici. Și ea spune, nu, domnul, eu nu sunt beată. Eu sunt o femeie cu sufletul amărât. Și o femeie cu sufletul amărât poate să nu aibă loc în multe locații, dar înaintea lui Dumnezeu este loc pentru toți. Slăviți să fie Domnul! Când aducem poverile noastre înaintea Lui, Dumnezeu le rezolvă și este extraordinară ziua aceea când vii înaintea lui Dumnezeu cu mărturie și spui, Eli, vine să-ți prezint pe cineva, îl vezi pe puștul ăsta, da. Să știi că pentru el mă rugam eu atunci când ai crezut că sunt beată. Eu m-am rugat și Dumnezeu ascultă rugăciunea celui amărât. Obișnuiesc să spun că m-am dus într-o seară la adunare și m-am gândit să dau un îndemn la rugăciune și mi-a venit în minte versetul când strigă cel neprihănit, Domnul aude. Bine m-am gândit eu, dacă aș fi neprihănit. Bun, și dacă nu sunt neprihănit, ce să mă fac? Și atunci mi-a venit celălalt verset în minte, când strigă un nenorocit, Domnul aude. Am spus, Viorele, dacă nu ești neprihănit, măcar nenorocit. Dar oricum, e important să strigi că Domnul aude, slăvit să fie Domnul. Acum, una caldă, una rece, dacă am luat aplicația de la sora, să luăm aplicația și de la frate, pentru frați. Vedeți, Ana s-a dus la templu și a făcut o juruință lui Dumnezeu. Numai aș vrea să vă aduceți aminte bărbaților că orice juruință făcea o femeie măritată, când mergea acasă și îi spunea bărbatului, vezi că am fost la templu, am făcut o juruință, bărbatul avea drept de veto. Vă aduceți aminte? Bărbatul putea să spună, îți dau voie să-ți împlinești juruința sau nu. Și dacă el nu era de acord cu promisiunea soției, Dumnezeu o dezlega de făgăduința ei. Sigur, avea Dumnezeu discuție cu soțul, de ce n-a lăsat-o? Asta este o altă poveste. Știți ce apreciez la Elcana? Știți ce apreciez la bărbatul acesta? Pe lângă faptul că vede că soția lui este necăjită, pe lângă că interesează, chiar dacă este stângaci, încearcă să o mânghe, nu știe prea bine, nu iese prea bine, dar măcar încearcă. Știți ce apreciez la el? Că el nu este împotriva ideilor bune a nevestei. Când ea vine și spune, am cerut lui Dumnezeu un băiat și i-am promis lui Dumnezeu că dacă ne dă un băiat, îl închin lui. Ce spune Elcana? Ce spune? Amin. Oh, zice, ideea e bună. Cel mai bun lucru care ți-a putut trece prin minte este să închinăm copilul nostru lui Dumnezeu. Acum să știți, fraților, că n-a fost chiar ușor. N-a fost ușor pentru că era vorba de primul copil și era și băiat. Și apoi dacă Elcana ar fi vrut să-și găsească scuze, el putea să spună, lasă femeie că îl creștem noi acasă, mă ocup eu de el, păi de ce să-l ducem la templu? Știți că viața la templu, acolo la cort, nu era chiar atât de frumoasă și oamenii nu erau chiar atât de sfinți. Citim acolo în capitolul următor că preoții se culcau cu femeile care slujau acolo. Nu știu ce căutau ele pe acolo, ce slujbă și-o fi găsit, dar fiii lui Eli se culcau cu femeile respective. Păi lumea nu știa lucrul acesta. Știți ce putea spune Elcana? Păi, fată, nu-l ducem acolo la spurcăciunile alea, las că-l ținem pentru noi. Știți că atunci când vrei ceva, îți găsești și scuze biblice. Mă bucur că bărbatul acesta, când vede că soția lui are o idee bună, o susține. Și veți vedea că o susține la început și chiar atunci când trebuie să ducă copilul la cort, nu-i spune, nu, nevastă, tu ai făcut juruința, du-te cu el, pune-l în mâna Domnului, că eu am altă treabă, se duc împreună, îl închină lui Dumnezeu și apoi, an după an, îl vor vizita pe copil împreună. Frați și surori, trebuie să vă aduc aminte un lucru care e adevărat în dreptul fraților. Toți băieții s-au însurat cu fete deștepte. Amin, fraților. Toți v-ați însurat cu fete deștepte. Dar știți ce e curios pentru noi? Când le vin nevestelor noastre câte o idee bună, nu știu ce, suntem împotrivă. Eu zic că atunci când le dă Domnul câte un gând bun, să zice, mărit să fie Domnul. Amin? Când ne dă Domnul nouă idee să ne susțină ele și când le dă lor ideea să le susținem noi. Amin? Apropo, am o întrebare. Vedeți că astăzi așa cu copiii e mai greu și e foarte greu să crești copii. Dar merită să investești în creșterea unui copil? Să știți că întreaga carte ne arată ce poate face Dumnezeu printr-un copil crescut bine. Printr-un copil crescut bine. De aceea vă încurajez ca părinți, investiți în copiii voștri. Investiți acele lucruri ca atunci când vor fi mai mari să-i poată folosi Dumnezeu. Copilul care este o binecuvântare pentru familie, pentru națiune, este copilul folosit de Dumnezeu. Cea mai mare realizare care o poți avea este să-ți ia Dumnezeu copilul și să-l folosească în planul lui cum dorește el. Ei, ce ar trebui să se întâmple ca să crească un copil bine? Să facem în familia noastră un mediu sfânt ca la cort. Samuel a crescut într-un loc sfânt, într-un mediu sfânt, cu o învățătură sfântă, chiar dacă generația era păcătoasă, Eli se va ocupa de aceasta și când creștem copilul astfel, Dumnezeu îl folosește și este cea mai mare binecuvântare. Aș putea vorbi multe despre familia lui Elcana și familia Anei, doar aș reaminti când Dumnezeu ne ascultă rugăciunea să nu uităm de cântarea de laudă. Știți că noi de multe ori cerem, Dumnezeu ne ascultă și apoi suntem atât de ocupați cu ce ne-a dat Dumnezeu că nu mai avem timp să strigăm, sufletul meu mărește pe Domnul. Ana n-a uitat lucrul acesta. Lângă familia Anei și a lui Elcana vine o altă familie, familia lui Eli. Dacă de la familia Anei învățăm că Dumnezeu ascultă rugăciunea, că Dumnezeu binecuvintează și împlinește dorințele bune, că Dumnezeu binecuvintează familia unită și îi ajută în creșterea copiilor, știți ce învățăm de la familia lui Eli? Că nu contează cine ești, greșeala se plătește. Eli a fost un om al lui Dumnezeu. Amin? Dar nu credeți că a ajuns el acolo, că a fost derbedeu. Nu, Eli a fost un om al lui Dumnezeu. Eli a trăit ca om al lui Dumnezeu. Sunt convins că Eli și-a crescut copiii în voia lui Dumnezeu. Acum ajunge bătrân. Și foarte interesant că face greșeli la bătrânețe. Apropo, unii care ați ajuns așa pe la jumătatea vârstei, dacă vă întrebați care e jumătatea vârstei, acolo vreo 35 de ani. De ce? Dar Biblia spune că 70 pentru aia care pot duce 80. Așa spune o traducere, pentru cine poate duce. Alții stați liniștiți că n-ajung nici 35. Deci cei care ați ajuns măcar la 35 de ani, aș vrea să vă gândiți la următorul lucru. Știți câte cazuri în Scriptură de oameni care au fost sfinți în tinerețe și au greșit la bătrânețe? Asta îmi dă de gândit mie și ar trebui să vă dea de gândit vouă. Oameni care au trăit frumos, cu teamă de Dumnezeu în tinerețe, și în partea a doua a vieții au greșit. Eli este unul din ei. Și ascultați ce spune cuvântul. Care era problema lui Eli? În capitolul al doilea, versetul 29. Pentru ce călcați voi în picioare jertfele mele și darurile mele care am poruncit să se facă în locașul meu? Și cum se face că tu, Eli, cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine? Să ne înțelegem, Eli îl cinstea pe Dumnezeu, Eli îl sluja pe Dumnezeu, Eli îl iubea pe Dumnezeu. Dar să știți că în Scriptură există două lucruri deosebit de importante. Mai întâi și mai mult. Mai întâi și mai mult. Căutați mai întâi, înainte de orice. Mai întâi. Și apoi spune cuvântul așa, cine va iubi pe tată, mamă, soră, frate, cum? Mai mult. Nu se pune problema să nu-ți iubești soția, să nu-ți iubești soțul, mama, fratele, copilul. Nu, noi trebuie să iubim. Pe cine iubim mai întâi și pe cine iubim mai mult. Probabil a fost o vreme în viața lui Eli când Eli îl iubea mai mult pe Dumnezeu decât proprii copii. Și uite că vine o zi în care Eli își iubește copiii și își respectă copiii și își cinstește copiii mai mult decât pe Dumnezeu. Cine greșește, plătește. Nu contează cum îl cheamă. Că îl cheamă Eli, că îl cheamă David, că îl cheamă Saul, că îl cheamă Samson. Nu contează cine suntem, frați și surori. De asta cuvântul spune, fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Să știți că Eli n-a fost o excepție. Foarte ușor putem să-i prețuim pe cei din familie mai mult decât pe Dumnezeu. Acum eu știu cum este în alte biserici, nu aici în Viena, la Elim, aici este total diferit. Dar să vă spun cum în alte biserici. Dacă, spre exemplu, vine cineva cu copilul la adunare și fuge copilul cuiva prin biserică sau face gălăgie, când e vorba de copilul altuia, așa te înstrâmbi, te uiți, te încrunci și spui, bă, dar ăștia sunt nesimțiți, nu știu că e casa Domnului, de ce n-au grijă de copiii lor, că tulbur aici, adică suntem în prezența lui Dumnezeu, asta cu copiii altora. Când a nostru începe să fugă prin biserică, ce zicem? Mărit să fie Domnul, ce sănătos e! Foarte ușor poți folosi o măsură strictă pentru alții și o măsură tare largă și ușoară pentru ai mei. Nu m-ar mira ca Eli să fi fost tare strict cu copiii altora. Nu m-ar fi mirat ca Eli, dacă alții ar fi făcut așa, să fie foarte drastic. Sau poate mai există o problemă, că noi nu avem toate explicațiile. Poate că Eli s-a gândit că atâta vreme cât sunt copiii mici, răspund eu. Dar acum când sunt ei mari, ce să le mai fac, frate, că ei au o anumită vârstă? Ascultați-mă bine, știți cât suntem părinți? Știți cât suntem părinți? Până închidem ochii. Deci dacă prinzi 125 de ani și copilul are 110 ani, poruncește-i, că Scriptura nu se schimbă. Spune-i care este adevărul lui Dumnezeu, că va asculta sau nu, dar spune-i care e adevărul lui Dumnezeu. Nu lăsa niciodată pe cineva din familie sau un alt lucru să valoreze mai mult decât Dumnezeu. Și să știți că sunt multe lucruri care, dacă nu suntem atenți, nu-L scot pe Dumnezeu de tot, că nu asta vrem noi și nu asta vrea diavolul. Eli n-a devenit un păgân, n-a uitat de Dumnezeu, ci doar a schimbat proporția mai mult pe copii decât pe Dumnezeu. Iată o dovadă clară dintr-o familie, greșești și trebuie să plătești, pentru că nu se poate altfel, Dumnezeu este drept. O să încerc să sar mai repede puțin și să ajung la o altă familie și o să vă spun care este familia. O să mă duc la pasajul pe care l-am citit. Știți ce se întâmplă? În conjunctura respectivă, unora din poporul lui Dumnezeu, de data aceasta celor mai tineri, da? Nu numai tinerii greșesc, le vine o idee, să pornească ei un război împotriva filistenilor. Se duc ei la război și, pentru că războiul nu era în voia lui Dumnezeu, nu era la porunca lui Dumnezeu, normal că pierd. Eli nu lasă chivotul Domnului să plece cu ei la război, pentru că știa că nu este bine. Dar se întorc flăcăii ăștia și spun, cum adică, ce Dumnezeu face ce vrea El? Foarte interesant. Cum adică Dumnezeu face ce vrea El? Să știți că gândirea asta nu e tare străină de generația noastră. Dumnezeu trebuie să facă ce vrem noi. Adică dacă noi vrem să mergem la război, ce trebuie să facă Domnul? Să vină cu noi și să ne binecuvinteze. Să știți că de multe ori cam așa sunt rugăciunile noastre. Noi ne pregătim războiul, noi ne pregătim drumul, noi ne pregătim toate și Dumnezeu trebuie să vină cu noi să ne binecuvinteze. Cum adică Dumnezeu să decidă El, să conducă El? Și atunci ei iau chivotul Domnului să meargă Domnul cu ei la război, să câștige războiul. Războiul din nou este scurt, bătălia este scurtă, dar câștigă filistenii. Și filistenii, când numără ei ce au câștigat, le iese un Dumnezeu în plus la inventar. Și acum întrebarea este, ce facem cu Dumnezeul acesta? Bănuiesc că unii au fost spus, aruncă-l Domnule, ce să facem cu Dumnezeul ăsta? Dacă noi l-am câștigat, înseamnă că e un Dumnezeu slab. Poate că au fost unii mai bătrâni care au spus, vă vezi, nu vă grăbiți tare, că noi cu Dumnezeul ăsta am mai avut de-a face. Și am ieșit cam șifonați. Și atunci au ei un consiliu acolo și până la urmă spun, uite, pentru că totuși Dumnezeul lui Israel e un Dumnezeu mare, îl punem lângă cel mai mare Dumnezeu al nostru, lângă Dagon, pe picior de egalitate. Ei, Dumnezeu vine să le dea o lecție, eu nu sunt egal cu nimeni, voi nu mă puneți cu nimeni pe picior de egalitate și știți că Dagon dă cu fruntea de pământ. O fi crezut ei că s-o zgudui ceva, îl pun înapoi, Domnul rupe casă, priceapă, lângă mine nu puneți pe nimeni și pe picior de egalitate cu nimeni. Și pentru că Dumnezeu începe să aibă ceva cu filistenii, filistenii ajung la concluzia, noi trebuie să scăpăm de Dumnezeul acesta și să-L trimitem înapoi la locul Lui. Au ei metoda prin care trimit ca să fie sigur, apropo, că ei chiar vreau o călăuzire. Pentru mine e curios, păgânii vreau călăuzire, creștinii nu sunt mai interesați de călăuzire, dar păgânii vor să știe dacă de la Domnul a venit plaga sau nu. Ei trimite înapoi și ajunge chivotul lui Dumnezeu la Bet-Șemeș. Capitolul 6, versetul 13. Locuitorii din Bet-Șemeș se cerau grânele în vale. Au ridicat ochii, au zărit chivotul și s-au bucurat când l-au văzut. Carul a ajuns în câmpul lui Iosua din Bet-Șemeș și s-a oprit acolo. Acolo era o piatră mare, au despicat lemnele carului și vacele le-au adus ca ardere de tot Domnului. Leviții au pogorât chivotul Domnului, lada de lângă el cu toate cadourile și apoi le-a venit o idee, da? Domnul a lovit pe oamenii din Bet-Șemeș când s-a uitat în chivotul Domnului. Nu știu de ce s-a uitat, ei au văzut atâta aur pe lângă, poate o idee o fi fost, n-o fi băgat ăștia și chivotul să fie plin de aur, știți, lăcomia e o mare problemă, ia să vedem și înăuntru. Sau alții ar putea spune, ei s-au uitat în chivot să vadă dacă tot inventarul vine înapoi, că erau niște lucruri în chivot și să vedem dacă inventarul este complet, nu ne vine lada goală de la filisteni. Acum era un lucru clar, care era porunca? Că n-ai voie să te atingi, că n-ai voie să te uiți. Dar știți ce au crezut ei? Dacă Dumnezeu a plecat așa într-un circuit, probabil că Dumnezeu s-a schimbat între timp. Dumnezeu nu mai are aceleași legi, Dumnezeu nu mai este la fel de sfânt, Dumnezeu nu mai este la fel de drastic. Nu vi se pare ideea aceasta tare aproape de noi? Adică dacă totuși Dumnezeu a plecat undeva și acum vine înapoi, să-i pară bine că îl primim. Cum adică? Ce, Dumnezeu tot așa cu legile Lui mai de demult? Să se mai schimbe și Dumnezeu puțin. Șocul mare pentru ei știți care este? Că nu contează cât timp trece, Dumnezeu nu se schimbă, rămâne acela, slăvit să fie El. Și Dumnezeu trebuie să spună poporului său prin profeți, ascultă-mă Israele, eu sunt Domnul Dumnezeul tău și eu nu mă schimb. Ei bine, păi dacă tu nu te schimbi și tu rămâi un Dumnezeu sfânt și un Dumnezeu dur, hai că-ți facem și noi o surpriză. Știți care a fost surpriza? Oamenii din Betșemeș au zis, filistenii au adus chivotul Domnului, pogorâți-vă și luați-l. De un astfel de Dumnezeu care pedepsește păcatul, nu avem nevoie. Noi avem nevoie de un Dumnezeu bun, avem nevoie de un Dumnezeu iertător, un Dumnezeu milos, un Dumnezeu care să ne permită orice, nu un Dumnezeu strict care rămâne lângă ceea ce a spus El. Iar dacă Dumnezeu nu se schimbă, ne schimbăm noi. Și de un astfel de Dumnezeu nu mai avem nevoie. Spuneți-mi, astăzi, sunt mulți oameni care au nevoie de un Dumnezeu sfânt. Cunoașteți multe familii care au nevoie de un Dumnezeu sfânt. Oare nu sunt suficiente familii, nu împăgâniști, în lumea creștină, care spun, Doamne, stai puțin, păi dacă Tu tot așa rămâi și tot sfânt, Doamne, nu, noi cu asta nu putem. Foarte ușor oamenii ar dori un alt Dumnezeu. Că și bisericele la început n-a trecut mult timp. A venit Pavel și l-a predicat pe Iisus și n-a trecut mult timp. Și știți ce-și doreau bisericele? Un alt Iisus. Nu un alt diavol. Un alt Iisus. Acum, voi îl știți pe Iisus al lui Pavel. El era și bun și sfânt, și înțelegător și drept. Oare Iisus vestit de alții, cum era, mai rău ca lui Pavel sau mai bun? Pe cine are nevoie de un Iisus mai rău și mai strict? Cei care au venit cu un Iisus mai bun, mai blând, mai înțelegător, care se primite. Și Pavel spune, sunt șocat cât i-ați primit de bine. N-a trecut mult și când ați auzit că poate exista un alt Iisus, care e mai înțelegător decât Iisus pe care l-am predicat eu, ați renunțat la Iisus adevărat și ați luat un Iisus fals. Vedeți cum se repetă istoria? Familii care spun, noi nu avem nevoie de un astfel de Dumnezeu. Frați și surori, să știți că există pericolul acesta. Nu să spunem noi clar așa că nu avem nevoie, veniți și luați-l. Ci să-l schimbăm noi în mintea noastră pe Dumnezeu și să nu mai acceptăm un Dumnezeu sfânt care nu negociază cu păcatul și cu păcătosul. Un Dumnezeu care începe judecata lui de unde? Din casa Domnului. Dar nu se poate, e prea de tot. Cum să înceapă cu aia din iad? Să înceapă? De ce să înceapă cu mine? Numai că Petru spune... Și dacă începe cu noi, adică Petru spune, eu sunt convins că începe și cu mine, dacă începe cu noi. Familii care cred că Dumnezeu ar trebui să se modernizeze, iar dacă Dumnezeu nu se modernizează, nu se schimbă, renunțăm la El. Ascultă-mă, poți să renunța la Dumnezeu. Asta nu crezi că Dumnezeu o să se schimbe de dragul tău. Și dacă s-ar schimba, n-ar mai fi Dumnezeu. Și dacă s-ar schimba, ar fi o catastrofă pentru noi. Citeam zilele acestea reacția ucenicilor, a celor mulți, când îl aud pe Iisus vorbind. Și la un moment dat spune, asta e prea de tot, vorbirea asta e prea de tot, nu mai putem suporta, frate, și ucenicii, cei mai mulți, l-au părăsit. Ce face Domnul Iisus? Intră în criză? Vai băieți, dar vă rog nu plecați, îmi scade numărul, veniți înapoi, mai negociem. Știți ce face Iisus? Când pleacă, ea se uită la cei 12 și spune, am o întrebare, voi ce faceți? Voi nu plecați. Petru are un răspuns foarte înțelept. Știți care e răspunsul lui Petru? Și Doamne, am plecat și noi, dar unde? Adică nu ne convine strictețea asta, dar noi de acolo venim. Noi știm că fără tine chiar n-are niciun sens viața. Și atunci unde să ne ducem? Rămânem aici lângă tine, nici noi nu le înțelegem pe tot. Da, o să ne mai lămurești tu, am ajuns la concluzia că tu ești Fiul lui Dumnezeu și chiar dacă nu-L înțelegem pe Dumnezeu, rămânem lângă Dumnezeu, pentru că El este singurul care ne poate binecuvânta. Ei, în momentul în care mai multe familii spun, n-avem nevoie de un asemenea Dumnezeu, ascultați ce spune capitolul 7, versetul 1. Locuitorii din Kiriat Iarim au venit și au suit chivotul Domnului și l-au dus unde? Într-o familie. Când o grămadă de familii nu mai au nevoie de un astfel de Dumnezeu, există o familie care spune, la noi în casă facem loc pentru acest Dumnezeu. Am o întrebare, în casa ta este loc pentru un asemenea Dumnezeu? Când alții nu mai au nevoie de El, tu poți să faci loc în casa ta? Știți, foarte interesant că și atunci când vine în casa noastră, Dumnezeu nu se schimbă și trebuie pregătită casa. Știți ce nu știu eu, surorilor? Oare cui a venit ideea să-L primească pe Dumnezeu în casa lor? Nevestei sau soțului? Fraților, cui a venit ideea? La amândoi deodată, ca să fie bine. Așa îmi place și mie să cred că erau toți la masă și s-a pornit discuția și atunci și tata, și mama, și copiii au spus, stai un pic, dacă alții la lungă pe Dumnezeu, facem noi loc în casa noastră pentru Dumnezeu. Chiar nu contează cine a avut ideea. Important este că ideea s-a votat și au făcut loc în casă. Au găsit loc pentru Dumnezeu. Au găsit loc pentru Dumnezeu. Ceva mai interesant. Acum noi nu știu dacă am găsit loc pentru Domnul, că o să vă spun un lucru. Dacă Domnul ar veni, nu i-ar fi suficient o cameră. El ar vrea toată casa. El chiar ar vrea să aibă acces în toată casa noastră. Poate cu un birou i-am dat noi, așa, să-L închidem acolo, Iisuse. Ieși când te chemăm noi. Cum ai terminat, intri înapoi, că mai avem noi treburile noastre prin casă. Știți ce mi se pare iar interesant? L-au dus în casa lui Aminadab, pe deal, și-au sfințit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. Întrebare pentru frați. Eleazar ăsta era însurat sau neînsurat? Logodit sau cum era? Știți, mie îmi place să mă uit un pic, să îmi folosesc imaginația, ca să scap de gândul acesta că la alții a fost ușor. Că noi de obicei când citim despre alții din Scriptură, tot așa ne gândim, fratelor le-a fost ușor, fratelor le-a fost ușor, mie mi-e greu, frate, dar lor le-a fost ușor. Acum mă gândim la băiatul ăsta, m-am gândit dacă nu cumva ar fi vrut să însoare și el. Poate chiar discuta cu o fată și erau pe bune, poate chiar logodiți, poate fixa și dat anunții. Și acum, când este nevoie de un băiat să stea acolo lângă chivotul Domnului, el spune, accept eu. Și merge și discută cu logodnica, zice, iubire, trebuie să spun că a intervenit ceva. Ce? Zice, ni se schimbă un pic planurile că eu trebuie să stau lângă chivotul Domnului. No, ia fată înțeleaptă, zice, bine, dar cât trebuie să stai acolo? Nu știu. Păi cum nu știu? Păi zice, Dumnezeu nu prea dă explicații, numai când vrea El și cum vrea El. Cum? Păi zice, El e Dumnezeu. El m-a chemat, El nu dă explicații și eu nu pot veni acolo cu tine, nu? Bun, și eu cât te aștept? Cât vrei? Gândiți-vă, surorilor, că era însurat. Și aveau planuri să schimbe baia și sufrageria și casa și apartamentul și mașina și și-au făcut toate. Și acum îi spune, auzi nevastă, știi, Domnul a venit și mi-a făcut o chemare și mă duc. Bine, dar cât te duci? Nu știu. Și ce faci acolo? O să stau acolo. Oare cât a stat? Cât a stat acolo? Interesant că versetul 2 spune, trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Chiriat Iarim. Trecuseră cât? 20 de ani. Unii pot trăi 20 de ani fără Dumnezeu și n-au nicio problemă. Unii nici după 20 de ani nu se trezesc. Stăteam și mă gândeam într-o zi, să stai acolo, nu știu dacă o fi stat copilul ăsta 20 de ani, să stai 20 de ani acolo cu chivotul Domnului. N-ai tu căști, n-ai tu MP3, n-ai tu radio, n-ai tu televizor, n-ai tu nimic, să stai tu cu chivotul Domnului. Așa la prima idee te gândești, bă frate, ce plictiseală. Și când eu fabulam așa în mintea mea, îmi dă el un telefon, îmi spus, Viorele, tu habar n-ai ce vorbești. Tu ai fost vreodată tu și Dumnezeu? Ai stat vreodată tu în prezența Domnului? Să știi ce înseamnă să fii tu și Dumnezeu. Știți, foarte interesant, unii nu răbdăm două ceasuri în biserică. Când citim Scriptura, în 5 minute vrem să frunzărim totul, că ne grăbim. Am o rugăminte pentru voi. Gândiți-vă bine dacă vreți în rai. Că o să vă spun ceva, raiul e fără pauză. Și tot timpul o să fii în prezența lui Dumnezeu. Și dacă aici te plictisești în prezența Domnului și viața nu prea are sens, nu-ți ruina veșnicia. Du-te cu ălalt. Că raiul chiar înseamnă prezența plenară a lui Dumnezeu. Familii, ascultați-mă, familii din poporul lui Dumnezeu care spun, dacă Dumnezeu nu se schimbă și rămâne la fel de sfânt și pedepsește păcatul la fel de drastic, noi de Dumnezeul acesta nu mai avem nevoie. Și o familie care strălucește și spune, n-aveți nevoie voi, Dumnezeu are loc în casa noastră. Nu contează cum trebuie să remodelăm, ce trebuie să facem, pentru Dumnezeu există loc. Doamne, fă din casele noastre astfel de case, unde să fie loc pentru un Dumnezeu măreț și sfânt. Nu un Dumnezeu care îl primim ca să ne binecuvinteze. Îl primim pentru că este Dumnezeu și merită. Rezultatul este binecuvântare, nu scopul în sine. Scopul în sine este cinstirea lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu n-ar fi dat nimic acestei familii, familia aceasta ar fi spus, a meritat, ni s-a făcut cea mai mare onoare să-L avem pe Dumnezeu. Că ne dă greu, că ne dă altceva, astea sunt, chiar nu ne interesează, că noi nu L-am luat pe Dumnezeu pentru greu, pentru orz, pentru mașini și pentru euro. Noi L-am luat pe Dumnezeu pentru că El este Dumnezeu. Asta înseamnă să înțelegi relația cu Dumnezeu și să-L cinstești pe El. Alții îl aruncă, nu mai au nevoie de El. Dumnezeu se duce acolo unde este primit și sunt familii care îl primesc. Aș mai avea multe din cartea aceasta. Haideți să vă spun două lucruri pe scurt și apoi o să avem timp de rugăciune. Și luați celelalte, citiți cartea cu atenție și o să vedeți familii și relația lor cu Dumnezeu și cum s-au raportat și ce putem învăța de la ei. Apare o familie foarte curioasă. Familia lui Nabal. Cum se traduce? Nebun. Surorilor, iară, nu pricep eu cum o femeie cu atâta minte și frumoasă a ajuns măritată cu un nebun. Asta e o taină mare pentru mine, cum o femeie înțeleaptă din poporul lui Dumnezeu ajunge măritată cu un nebun. Asta trebuie să fie o temă mare de gândire. Oare pentru turmă sau nebun dar bogat? A, nu știu. O să dau vina pe alții. Poate că părinții nu au avut suficientă minte și nu au vrut ea să se mărite. Da? Eu am meciuit, eu am spus, tu, lasă, nu-i bai că n-are minte. Bine că are berbeci. Cred că eu o binecuvântat-o pe săraca fată, așa-i? Da. E bine că aici suntem toți părinți cu minte și ne sfătuim copiii bine. Amin? Da. Dar sfatul meu ar fi, nu vă măritați cu nebuni și nebune, că viața cu nebunii e foarte interesantă. E foarte interesantă. Dar eu am luat o lecție de la femeia aceasta. Dacă ești măritată cu un nebun, nu-i cazul vostru, ci dacă aflați pe cineva, nu trebuie să fii și tu nebună. Amin? Dacă n-are el minte, e suficient să ai tu. Dacă tot ai ajuns acolo, adică nu trebuie să... Uite o femeie măritată cu nebun care nu-i nebună. E chiar o femeie înțeleaptă, au avut ea durerile ei, necazurile ei, dar știți acolo cum, câtă înțelepciune are ea, cum iese înaintea lui David, cum vorbește frumos și am spus, bă, poți fi măritată cu un nebun și să nu fii nebună. Da? Adică nu te iei după el, ci tu te iei după ce trebuie, după cuvântul lui Dumnezeu, după adevăr. Amin? Sfatul meu ar fi să nu. Să nu. Acum, unii pot nebuni pe parcurs. Poate fi și varianta asta, că el a fost un băiat tare pocăit. Cânta la chitară, saxofon, conducea laudele Domnului și într-o zi i s-a urcat la cap, că i s-au înmulțit oile și caprele. Se mai întâmplă și asta, că îl iei, o iei bine și ajunge pe ulei, știi, că nu veghează, nu e aproape de Domnul. Și atunci tu ce faci? Nu nebunești ca el, nu te duci după el, ci stai lângă el. Apropo, nici nu divorțează de el. Era soțul ei, cu bucurii, cu lacrimi, și eu cred că ea a încercat să-l ajute să fie în voia lui Dumnezeu. Și așa, am o veste bună pentru toți. Când Domnul vrea să te elibereze, numai atâta face. Eu le spun, zice, frate, nu mai pot, zic, nu cred. Că dacă n-ai putea, te-ar elibera Domnul. Și să știți, ca să moară unul, nu trebuie să lovească tramvaiul, nu trebuie să lovească metroul, nu trebuie să fulgere, să tune. E suficient, cum a zis românul, mâncat bine, culcat bine, sculat mort. Adică ce? E suficient să zică Domnul atât. Deci dacă unii credeți că povara e prea mare, nu e prea mare, că dacă ar fi prea mare, Domnul ar opri lucrurile, da? Și nu pot să nu spun ceva și pentru tineri, dacă nu sunt aici, trebuie să le spuneți voi, pentru că s-a pomenit în seara aceasta de căsătoria lui David. Și să știți, eu m-am gândit foarte mult la aspectul acesta și David mi-a dat o lecție. Îmi place că el a fost pocăit și la căsătorie. Vedeți, din perspectivă omenească, când s-a postat pe Facebook, știi, Saul a postat pe Facebook, vreau genere pe David, sau pe ce-o fi postat el, dar au făcut să se ducă vorba, îl vreau pe David ginere. De ce nu a zis David, mărit să fie Domnul, acum e momentul? Adică el era un sărântoc, avea și el praștia și pietrele din, vă trei oi alu taică-s-o, prea multe nu avea. Păi fraților, totuși era vorba ginerile împăratului, păi eu cred că ginerică, om se făcea, nu? Și el spune, mulțumesc, nu. Bine, refuz el elegant, că nu te pui cu Saul, știi, oricum trebuie să știi cum vorbești. A doua oară, la a doua fată, când zice, te vreau ginere, el zice, mulțumesc, da. De ce? Există acolo un mic amănunt, unde vorbea că Mical iubea pe David. Eu cred că David era om al lui Dumnezeu, și nu oportunist. Pe el nu l-a interesat nici averea lui Saul, nici titlurile care le dea, pe el îl interesa să fie în voia lui Dumnezeu și la căsătorie. Și dacă prima fată nu era voia lui Dumnezeu pentru el, el spune mulțumesc frumos, nu. Și dacă a doua fată intră în voia lui Dumnezeu, spune îți aduc 200, nu 100, mă sacrific, pentru că doresc aceasta. David este copilul care a învățat să se teamă de Dumnezeu, să asculte de Dumnezeu, să urmeze voia lui Dumnezeu și el ține cont de voia lui Dumnezeu nu numai la oi, nu numai la urși, nu numai la lei, ci și la căsătorie. Îmi pare rău să văd atâția tineri care abia așteaptă ocazia. Abia așteaptă ocazia. Și ei consideră că marea binecuvântare este dacă ai prins... Nu, marea binecuvântare este să primești un cadou de la Dumnezeu. Și să ai liniștea aceea că soția, soțul de lângă tine este darul lui Dumnezeu. Apropo, familia lor nu va fi perfectă. Dar e mare lucru să fii în voia lui Dumnezeu. Și să știi că Dumnezeu ne-a adus împreună să ne binecuvinteze, să ne șlefuiască, să ne folosească pentru slava Lui și binecuvântarea altora. Multe spune cartea Samuel despre familie. M-aș bucura voi, familiști, atunci când citiți Scriptura, să nu citiți așa în galop, am mai citit 15 capitole. Pentru că Iacov, de unde s-a citit, spune, dacă ne uităm în Scriptură și uităm, e ca și cum te duci la oglindă, te uiți în oglindă, vezi că ești tot zburlit, dar nu faci nimic. Păi te duci la oglindă să vezi cum ești și să te aranjezi. Deschizi Scriptura să vezi cum ești și să te aranjezi în asemănare cu Domnul Iisus Hristos. Amin.